Tervetuloa kuuntelemaan Tietosuojamakasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcast-isäntänä toimii Hannu Järvinen ja emäntänä Hanna Lankinen. Toimimme yksityishenkilöinä, joten kaikki disclaimerit soveltuu. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja voit seurata myöskin Twitterissä meitä tunnuksella TS-makasiini. Meillä on nyt hieman ollut tässä taukoa. Kesä yllätti ja emme päässeet tallentamaan tietosuoja-asiaa ihan alkukesästä, mutta nyt eletään heinäkuuta. Olemme vielä tiukasti kesäauringon puolella ja varmasti tämä toiminee hyvänä korvikkeena nyt sitten meidän puuttuvalle kesäkuun jaksolle. Emme ole viettäneet hiljaiselaa, eli kaikenlaista tietosuoja-asiaa nyt seurattu, mutta olemme myöskin parantaneet meidän visuaalista ilmettä ottamalla uudet 2000-luvulle sopivat kuvat. Eli voitte ihailla meidän uutta visuaalista ilmettä. Ja kuvathan otti Ride Laine, eli katuuskottavasta kuvaajasta on kyse. Sinänsä meillä on kahtena edellisenä vuonna ollut kanssa tämmöinen niin kuin kesäpotpuri, jolla on vähän katsottu, että mitä tietosuoja-asioissa on tapahtunut kesän aikana, ja varmasti yritetään myöskin sitä tälläkin kerralla, mutta ehkä hieman uudella kulmalla.
Tässä jaksossa meillä on se tausta-ajatus, että jos lämmin kesä on teidätkin kuulijat saanut vaikkapa paistattelemaan päivää ja syömään jäätelyä sen sijaan, että olette jatkuvasti ja aktiivisesti seurannut tietosuoja-uutisointia, niin tämä voi olla jonkinlainen tällainen kooste siitä, että mihin asioihin kannattaa perehtyä ja paneutua sitten, kun palaatte takaisin työpöytien ääreen. Eli ajankohtaisia nostoja kesäkaudelta ja valmistelussa ollaan menty pikkasen sillain, että Hannu on katsonut tuota eurooppalaista puolta ja minä kansallista puolta, eli tarkastellaan sekä Euroopan ajankohtaisia että kotimaisia ajankohtaisia juttuja. Viranomaisetkaan eivät ole lomailleet. Siitähän tämä kooste tulee teille kertomaan.
Kyllä, ja varmasti voidaan sanoa, että aktiivisuus on edellisvuosien kesistä lisääntynyt, ainakin viranomaispuolella, eli sekä Euroopan tietosuojaneuvoston että myöskin kansallisen viranomaisen tietosuojavaltuutetun sivustot täyttyvät uutisista.
Ja nythän meillä on listassa myös Traficomin uusi evästeohjeluonnos, eli Traficomkin tulee tähän kansallisten viranomaisten joukkoon toistaiseksi niin kuin esillä ollut hiukan vähäisempää verrattuna esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimistoon, mutta nyt ollaan evästeasian äärellä uuden ohjeistusluonnoksen muodossa. Sä Hannu seurasit tosiaan näitä eurooppalaisia tapahtumia ja teit niistä tähän koosteen. Brittensaaret oli kesällä esillä muun muassa siltä osin, että siellä uutisoitiin tuloksia Lontoon Wembleyllä pelatusta jalkapallon EM-finaalista, mutta mitä muuta britteihin liittyvää on tapahtunut?
Saarivaltion osalta voidaan tosiaan todeta EM-finaalin lisäksi se, että Euroopan komissio teki nyt vihdoin Britannian osalta kaksi tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, eli tietosuojaslangissa puhutaan näistä adequacy-päätöksistä. Ja näiden perusteella sitten henkilötietojen siirrot etäalueen ja Britannian välillä voivat jatkua Brexitin siirtymäajan jälkeen ihan samaan tapaan kuin ennenkin, eli siellä ei tarvita näitä erillisiä mallilausakesopimuksia sitten niihin siirtoihin liittyen. Minun mielestä tietosuojakesä lähti sitten oikein kunnolla käyntiin sitten, kun komissiolta tuli nämä uudet vakiosopimuslausekkeet. Ja tässä paketissa puhutaan itse asiassa kahdesta setistä. Toinen osa näistä tästä setistä on niin sanottu artikla 28 mallisopimuslausekekokonaisuus. Eli se on tarkoitettu niihin tilanteisiin, missä rekisterinpitäjä, käsittelijä sopivat käsittelystä ja siinä täytetään sitten niitä velvollisuuksia, mitä tietosuoja-asetuksen artikla 28 tulee, eli kyseessä ei ole sinänsä niin kuin kansainvälisiin siirtoihin liittyvä mallilauseke, vaan enemmän tätä normaalia sopimuspohjaa tavanomaisiin tietojenkäsittelytilanteisiin EUn sisällä. Mutta sitten se toinen setti on mun mielestä ehkä merkittävämpi, eli se korvaa nämä nykyiset mallilausekesopimukset, joita on käytetty vuosia, niin nyt sitten komissio julkaisi uudet versiot Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien siirtojen varalle. Ja sinänsä kyse on aika isosta uudistuksesta, sillä organisaatioiden pitää ottaa nämä uudet mallilausekesopimukset käyttöön 27.9. tänä vuonna, mikäli he tekevät uusia sopimuksia, missä henkilötietoja siirretään sitten etäalueen ulkopuolelle. Ja toinen tärkeä aikaraja on silloin sitten 27.12. vuonna 2022, eli silloin nämä mallilausekesopimukset pitää päivittää myöskin vanhoihin sopimuksiin, jotka on silloin vielä voimassa. Sinänsä tässä on komissio tietysti tavoitellut sitä, että nämä mallilausekesopimukset soveltuu erityisesti näihin uusiin tietojen käsittelytilanteisiin, missä on monimutkaisia alihankintaketjuja ja monenlaisia relaatioita. Ja toisaalta sitten tämä SREMS-tuomio, eli mitä sieltä tulee, mitä täytyy ottaa vaikka kolmannen maan lainsäädännöstä huomioon ja muuta, niin ne on tuotu sitten tänne mallilausekepakettiin sisään. Ja varmasti, jos mitä tahansa tietojen siirtoa organisaatio suorittaa EU-alueen ulkopuolelle, niin tämä on semmoinen paketti, mihinkä on syytä tutustua. Ja varmasti niin kuin yksi tärkeä asia on huomioida tämä modulaarinen rakenne. Eli tässä on uutuutena sitten erilaisia sopimuslausekkeita ja vähän semmoista niin kuin leikkaa liimaa asiaa, vai ymmärsinkö mä oikein? Oletko katsonut myöskin näitä?
Olen kyllä katsonut, ja just oikeastaan tuo, että tämä modulaarinen rakenne tietysti tuo rekisterinpitäjälle ehkä erilaista niin kuin liikkumavaraa ja valinnan mahdollisuutta, harkinnan mahdollisuutta aiempaa verrattuna enemmän. Mutta toisaalta se tietysti varmasti vaatii rekisterinpitäjältä niin kuin suunnittelua, perehtymistä ja ennen muuta ymmärrystä. Ja tämä tuo ehkä potentiaalisesti haastekohtia semmoisille rekisterinpitäjälle, jotka ovat joskus aikanaan tehneet tai jollain tavoin hankkineet valmiit tekstit ja käyttäneet niitä ehkä sitten sen enempää ajattelematta yksittäistapauksissa, koska nyt tämä modulaarinen rakenne enemmän niin kuin pakottaa ymmärtämään sen käsillä olevan tilanteen ja valitsemaan siihen sopivia vaihtoehtoja, eli osaamisastetta edellytetään jonkin verran.
Eli tietosuoja-asiantuntija taas tarvitaan. Mutta ehkä se isompi asia, mikä tässä niin kuin taustallakin vaikuttaa, missä tietosuoja-asiantuntija taas ehkä tarvitaan, on se, että mikä juhannuksena meille tuli, eli siis lopulliset Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet koskien siirtovälineitä täydentävistä suojatoimista. Ja tästä oli olemassa jo luonnosversio, mikä aiheutti paljon kuuhuntaa, ja tässä niin kuin Euroopan tietosuojaneuvosto sitten näiden suositusten avulla pyrki sitten ohjeistamaan toimijoita reagoimaan tähän SREMS-tuomioon, SREMS-2, ja sinänsä lopullisissa ohjeissa on suurin piirtein ne samat asiat, mitä siinä luonnosvaiheessakin on, eli rekisterinpitäjän on erittäin tärkeää ottaa sitten huomioon se kolmannen maan lainsäädäntö ja arvioida se, että onko siellä sellaisia asioita, mitkä voisi aiheuttaa riskejä käsiteltävien tietojen suojalle ja eurooppalaisen tietosuojatason ylläpitämiselle. Ja toki sillä painotetaan paljon dokumentointia, mutta tuossa luonnosvaiheessakin käytiin paljon keskustelua siitä, että tuleeko se sinne semmoista niin kuin riskiperusteisuutta, että voiko rekisterinpitäjät jollain tavalla miettiä myöskin sitä niin kuin siirtoa riskiperusteisesti ja ottaa ehkä tiettyjä riskejä tiettyjen valtioiden osalta. Ja jos tämä kulma kiinnostaa, niin kannattaa katsoa erityisesti se sivu 18. Sinne on tullut pikkusen tämmöistä niin kuin kompromissia sitten Euroopan tietosuojaneuvoston osalta, ja siellä esitetään sitten esimerkki siitä, että millä tavalla rekisterinpitäjä voisi olla tai päättää olla käyttämättä niin sanottuja lisäsuojatoimenpiteitä, jos on niin kuin todennäköistä, että tämä kohdemaan ongelmallinen lainsäädäntö ei aiheuta tässä siirrossa mitään ongelmia. Mutta toikin on semmoinen kohta, missä sitten edellytetään paljon analyysiä ja dokumentointia ynnä muuta, eli mikään helppo vaihtoehto sekään ei ole. Mutta varmasti nämä kaksi siis nämä Euroopan tietosuojaneuvoston lopulliset ohjeet ja sitten noin mallilausekkeet niin, tai vakiosopimuslausekkeet, niin ne on semmoinen pakollinen luettava syksyn alettua, jos mitä tahansa kansainvälisiä siirtoja tekee henkilötietojen osalta. Mites Hanna, sä oot varmaan kanssa tutustunut näihin luonnoksiin ja näyttää ainakin minulle siltä, että EU ja komissio tässä osoittaa erityisesti sitä, että se ei tule perääntymään näissä perusoikeuskysymyksissä ja edelleen. Komissio tulee kiinnittämään hyvin paljon huomiota siitä, että mitenkä niin kuin eurooppalaisten henkilötietoja käsitellään, varsinkin jos käytetään alihankintakuvioita tai muuta, niin onko tästä KV-sekamelskasta tulossa tämmöinen niin kuin tietosuojan uusi normaali?
No sehän voi olla sillä lailla, että se väistämättä sitä nyt on lyhyellä aikavälillä ja jonkin aikaa, mutta kyllä mä tätä tietosuojaa niin kuin pidempään harrastaneena toivoisin, että tämä ei jää pysyväksi asian tilaksi. Et asiahan on erittäin tärkeä ja se varmasti vaatii huomiota, mutta mä näen niin kuin jonkinlaisena riskinä tässä sitä, että tämä on nyt tällä hetkellä asia, mikä toki väistämättä vie rekisterinpitäjiltä aikaa ja resursseja ja aiheuttaa epävarmuutta ja ehkä aiheuttaa jopa punnintoja sen suhteen, että halutaanko unionin ulkopuolisia kumppaneita ylipäänsä käyttää, jos ikään kuin sen yksi hinta on se, että ollaan niin kuin jatkuvasti mukana tässä sekamelskassa ja pakotettuja seuraamaan tätä kehityskulkua. Mutta keskustelin tuossa jokin aika sitten henkilön kanssa, joka on niin kuin tullut uudempana mukaan tähän tietosuojaan ja hän ei ole niin kuin reaaliajassa seurannut tätä KV-siirtojen kehitystä, niin kyllähän se semmoiselle ihmiselle, joka koittaa hypätä tähän liikkuvaan junaan mukaan, niin jo ihan tiedon hankinnan ja kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta, niin se on aikamoinen asia päästä tässä kärryille. Ja siinäkin mielessä niin kuin toivoisin, että aihe olisi jotenkin niin kuin helposti lähestyttävä myös näille tietosuojan uudemmille tulokkaille, joita me tietysti tähän kenttään niin kuin halutaan saada mukaan ja joita pitää saada tähän mukaan.
Niin, onko nyt vaarana se, että kun tietosuoja-asiantuntijat lukee kuukaudesta toiseen erilaisia suosituksia ja paneutuu näihin mallilausekesopimuksiin ja miettii modulaarisia rakenteita, niin keskitytäänkö tässä niin kuin, sanotaanko tietosuojan ydinkysymysten kannalta olennaisiin asioihin?
No tietysti niin kuin äsken sanoin, niin onhan tämä asia olennainen, että eihän tämän niin kuin tärkeyttä voi mitenkään niin kuin väheksyä. Mutta toisaalta se, että mun mielestä on sääli myös se, että jos tämä tekeminen menee tietosuojassa kovin kapea-alaiseksi. Että jos ajatellaan yleisesti yksityisyyden suojaa koskevaa sääntelyä, niin siellä on hirveän monenlaisia asioita, mitkä vaikuttaa niin kuin rekisteröityjen asemaan ja oikeuteen. Tämä on niistä yksi, mutta semmoinen kehitys, että pidemmän päälle rekisterinpitäjiltä menisi niin kuin vuosi toisensa jälkeen aika ja energia tähän asiaan, niin tämmöinen niin kuin tietty kapea alastuminen, niin sehän meidän pitäisi jollain keinolla varmasti niin kuin välttää.
Näin on. Mutta jos katsotaan tätä Euroopan tietosuojaneuvoston kehitystä nyt tänä kesänä vuonna 2021 ja tietysti tämä komission paperi, niin nämä on ehkä nyt niitä keskeisiä asioita, mitä kannattaa ottaa ensimmäiseksi käteensä nyt lomilta palattuaan. Mutta kyllä niin Euroopan tietosuojaneuvoston sivustot kannattaa muutenkin katsoa. Siellä on paljon tullut sitten tässä kesä-heinäkuussa dokumenttia. Toi mainittu rekisterinpitäjä ja käsittelyä koskeva lopullinen ohja esimerkiksi siellä on saatu virtuaalisista ääniassistenteista lopullinen versio. Ja sitten siellä on myöskin erinäisiä raportteja myöskin vuoden 2020 vuosiraportti viranomaisesta, että sekin sisältää kaikkea kiinnostavaa tietoa.
tuohon Eurooppaan vielä ehkä semmoinen yksi nosto, että jos otetaan sen verran aasinsiltaa edelliseen jaksoon ja siihen tekoälykeskusteluun, mitä silloin käytiin, niin tuossa kesällähän myös Euroopan tietosuojaneuvosto ja sitten EDPS kommentoi tätä komission tekoälyä koskevaa sääntelyehdotusta antamalla asiasta yhteisen lausunnon. Ja yhtenä näkökohtana siinä oli se, että tämän potentiaalisen uuden sääntelyn sujuvan soveltamisen varmistamiseksi, niin tietosuojaviranomaiset olisi nimitettävä näiksi kansallisiksi valvontaviranomaisiksi, jotka tulee sitten näitä tekoälyasioitakin valvomaan tämän ehdotuksen mukaisesti, niin tähän heillä oli kiinnostusta. Tämä ei toki ole mitenkään yllättävää, mutta nostaa tietysti, jos tämä toteutuu, niin varmasti taas tapetille nämä viranomaisen resurssiasiat, että uusi iso merkittävä tehtävä alue ja sen riittävä resurssointi, niin tulee varmasti taas puhuttamaan joskus.
Kyllä, eli me tulevaisuudessa luultavasti saamme kuitenkin sitten tekoäly- ja tietosuojaviranomaisen.
Maybe. Mutta kotimaasta, niin heinäkuulle on nyt sitten ajoittunut muun muassa semmoinen, että työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt lausuntokierroksen työelämän tietosuojalain muutoksista ja se on tosiaan parhaillaan kommentoitavana ja lausuntoaikaa on syyskuun 6. päivään asti. Ja niin kuin te kuulijatkin varmasti tiedätte, niin Suomessahan on ollut jo ihan tuolta 2000-luvun alkupuolelta lähtien voimassa työelämän erityissääntelyä, millä on sitten täydennetty kulloistakin tätä henkilötietojen käsittelyn yleissääntelyä semmoiseksi, minkä on katsottu vastaavan sitten näihin työelämän erityistarpeisiin. Ja tämä täkäläinen sääntely on moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna esimerkiksi niin ollut jokseenkin yksityiskohtaista. Ja yksi tämä säännelty asia on ollut se, että milloin työnantaja tarvitsee työntekijän suostumuksen hänen henkilötietojensa käsittelyyn. Ja tämä suostumus on käytännössä aika monessakin asiassa tullut sitten tarpeelliseksi, koska se lain työelämän tietosuojalain 4 pykälähän säätää niin, että työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensisijassa häneltä itseltään. Ja jos niitä kerätään muualta kuin työntekijältä itseltään, niin työntekijältä tarvitaan lähtökohtaisesti suostumus. Mutta suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen silloin, jos viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle sen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi tai jos sitten on olemassa joku muu nimenomainen lainsäännös, mikä koskee tätä tietojen keräämistä ja saamista. Summa summarum, suostumusta työnantaja on monessa kohtaa työntekijältä tarvinnut. Ja viimeistään sitten tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaminen problematisoi tämän suostumuksen tässä työelämän kontekstissa. Ja Euroopan tietosuojaneuvostokin on ehtinyt lausumaan, että suostumus olisi periaatteessa viimesijainen henkilötietojen käsittelyperuste, minkä lisäksi suostumuksen on sitten katsottu istuvan aika huonosti työelämään sen takia, että työntekijä on pidetty tämmöisessä alisteisessa asemassa olevana henkilönä. Ja siinä tietosuoja-asetuksen yhdessä resitaalissahan nimenomaisesti sanotaan, että suostumuksen edellytetään olevan vapaaehtoisesti annettu ja se ei ole pätevä oikeudellinen peruste semmoisissa tilanteissa, missä osapuolten välillä on selkeä epäsuhta. Ja työelämään ajatukset on tässä kohtaa monesti kiertynyt. Viime vuosina on käyty keskustelua tästä tilanteesta eri puolilla ja esimerkiksi tällaiset whistleblowing-järjestelyt on joutunut ajoittain kyseenalaiseksi, samoin kuin muu semmoinen toiminta, millä työnantaja on pyrkinyt selvittämään esimerkiksi sitä, että noudattaako työntekijät heille annettuja ohjeita tai miten he suoriutuu tai millaista palautetta vaikka asiakkaat heistä antaa. Eli monenlaisia tilanteita, missä on mietitty, että miten tätä tietojen keräämistä oikein voi tai ei voi tehdä. Mutta nyt joka tapauksessa työ- ja elinkeinoministeriö on lähtenyt tätä tilannetta korjaamaan ja nämä nyt lausuttavana olevat muutosehdotukset niin on tosiaan tarkoitettu koskemaan työntekijöiden asemassa olevia henkilöitä, eli työnhakijoista ei nyt sitten tässä yhteydessä puhuta. Ja se ehdotus, mikä on nyt pöydällä, on sen sisältöinen, että työntekijän henkilötietojen kerääminen ensinnäkin työn johtamista ja valvontaa varten ja toisekseen työnantajan lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten olisi sitten tämän muutosehdotuksen mukaan työsuhteen aikana mahdollista ilman, että siihen tarvitaan työntekijän suostumusta. Ja jos tätä ajatellaan niin kuin käytännön vaikutusten kannalta, mihin tämä johtaisi, niin tätä voi summata niin, että tämä ehdotus lisäisi niitä tilanteita, milloin työnantaja voi kerätä työntekijöiden tietoja muualta kuin häneltä itseltään ilman, että on tarpeen mennä tähän suostumuksen pyytämiseen. Toki tämä laki sisältäisi edelleen jatkossakin sen pääsäännön, että se tietojen ensisijainen keräämistapa on se, että niitä kerätään työntekijältä itseltään. Ja myös tämä tarpeellisuusvaatimus tulisi tämän ehdotuksen mukaan säilymään, eli mitä hyvänsä tietoja ei pitäisi kerätä, vaan sen tarpeellisuusvaatimuksen mukaisia tietoja. Ja tämä ehdotus ei toisaalta sitten myöskään laajentaisi sitä tietosisältöä, mitä työnantaja saa työntekijöistä kerätä ja käsitellä, vaan se muuttaisi sitä käsittelyn perustetta, eli se vaihtuisi suostumuksesta tähän nyt ehdotettuun muotoiluun. Ja varmasti ennen muuta esimerkiksi sellaiset kansainväliset yritykset, missä on käytössä näitä whistleblowing-järjestelyjä, niin tämän ehdotuksen toteutuessa niin kokisivat ehkä jonkinlaista helpotusta tämän tietyn oikeudellisen epävarmuuden suhteen, mitä tässä nyt on esiintynyt. Ja laki on tosiaan tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, eli nyt sitten lausuntoja kerätään tuohon syyskuun alkupuoleen saakka ja sitten katsotaan, että mitä tuleman pitää.
Joo, ja tämähän on sellainen aihe, mistä mekin olemme puhuneet aikaisemmissa jaksoissa tästä niin kuin nimenomaisesti tästä ongelmatiikasta, että mikä liittyy näihin whistleblowing-kanaviin ja ynnä muuta. Ja tämä on niin tietosuojamielessä aika iso asia ja perusteltua oli, että tämä nostettiin tähän, vaikka kyseessä ei ole vielä mikään valmis lainsäädäntö, vaan vasta niin kuin valmistelussa oleva asia, koska jos lainsäädäntöä haluaa vaikuttaa, niin tässä on vielä aikaa sitten laittaa oma kommentti tuonne ministeriölle.
Toinen asia kokonaisuus, mitä myös halutessaan on vielä hyvin aikaa kommentoida, on sitten tämä Traficomilta tullut kahden ohjeluonnoksen mittainen kokonaisuus koskien evästeitä ja muihin niihin rinnastuvia teknologioita ja niiden käyttämisen edellytyksiä. Ja tosiaan tuossa jakson alussa todettiin, että nämä henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja koskevat tilanteet aiheuttaa välillä päävaivaa jopa tietosuoja-asiantuntijoille saati sitten muille asiaan hiukan vähemmän vihkeytyneille henkilöille. Ja Traficomin tausta näiden ohjeluonnosten antamiseen on heidän toteamansa mukaan se, että myös tämä evästeiden ja muiden teknologioiden käyttömaasto on siinä määrin haastava, että esimerkiksi palvelun tarjoajat ei välttämättä kaikilta osin tunne evästeisiin liittyvää sääntelyä ja sen asettamia vaatimuksia. Ja toisaalta myöskään välttämättä käyttäjät eivät tätä asetelmaa ymmärrä, niin tätä tilannetta korjaamaan he ovat sitten tosiaan julkaisseet kaksi ohjeluonnosta, toinen palvelun tarjoajille, toinen loppukäyttäjille. Ja nämä ohjeistukset, jotka tosiaan vielä luonnosversioita on ja jotka on julkisesti kommentoitavina 9. elokuuta asti, niin on laadittu yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Ja me ollaan tietysti makasiinissa lämpimästä säästä huolimatta käytetty aikaa näiden luonnosten lukemiseen ja tässä olisi pieni kooste sitten niistä keskeisistä havainnoista teille tiedossa. Mutta ehkä ensinnä voisi sanoa sen, että varsinkin tämä palvelutarjoaja-ohjeistus niin on hyvin yksityiskohtainen. Se ei ole valtavan pitkä välttämättä, mutta se menee aika yksityiskohtaiseen ohjeistamiseen. Sen sijaan se käyttäjille, loppukäyttäjille tarkoitettu ohje on sitten mitaltaan hiukan lyhyempi. Ja ehkä ensimmäisenä huomiona voisi näiden lukemisen perusteella sanoa sen, että ne kumpikin sisältää, erityisesti tämä palveluntarjoaja-ohje hiukan pidempänä, niin sisältää aika hyvää teknisluonteista kuvausta siitä, että miten evästeet ja vastaavat teknologiat toimii. Että jos nyt kuulolla sattuu olemaan sellainen henkilö, joka näitä välineitä ei niin hirveän hyvin tunne, niin nämä kannattaa ehkä lukasta ihan sitäkin varten, että saa yleiskäsityksen näistä toimintaperiaatteista. Ja jos ei ehdi kumpaakin ohjetta lukea, niin se noin 5 sivun mittainen käyttäjäohjeistusluonnos, niin se siitäkin aika hyvin selviää tiivistetysti, että minkälaisia odotuksia palveluntarjoajille nyt sitten potentiaalisesti jatkossa ladataan. Eli jos nämä ohjeet tulee kutakuinkin tässä ehdotetussa muodossa sitten valmistumaan, niin kyllä nämä tulee merkitsemään ainakin osalle palveluntarjoajista niin tarpeita muuttaa näitä nykyisiä evästekäytäntöjä. Ja jos sitten ajatellaan sitä, että mitäköhän muutoksia nämä potentiaalisesti tuovat tullessaan, niin ensinnäkin nämä saattaa muuttaa sitä ajattelua, että mitkä evästeet voidaan luokitella välttämättömäksi ja mitkä ei. Eli toisin sanoen, mihin evästeisiin tarvitaan se suostumus ja mihin ei. Ja tätähän on jo sosiaalisessa mediassakin hiukan ehditty tätä aihepiiriä kommentoida ja on muun muassa todettu sitä, että tämä välttämättömien kategoria olisi rajattu tässä ohjeessa aika kapeaksi. Asiasta voi toki olla montaa mieltä, mutta ehkä se kaventava tulkinta on tässä nyt paremminkin tapetilla kuin mitenkään välttämättömyyttä laajentava ajatusmalli. Sitten toisaalta tämä ohjeistus toteutuessaan ehkä tulisi muuttamaan näitä evästepannerikäytäntöjä, mitä sitten ainakin jotkut toimijat ovat ehtineet tässä GDPR:n soveltamisen alkamisen jälkeen ottaa käyttöön. Ja varmasti ehkä erityistä tarkasteluaihetta tulisi olemaan sitten niillä, ketkä ovat potentiaalisesti tukeutuneet oikeutettuun etuun näiden evästeiden asettamisessa käyttäjän päätelaitteelle. Ja muina tämmöisinä nostoina, että mikä potentiaalisesti muuttuu, niin on tämä kieltomahdollisuuden tai kieltäytymismahdollisuuden varaaminen käyttäjille. Ja ehkä informointiakin joudutaan ainakin joissain paikoissa hiukan rukkaamaan. Mitä sä ajattelit, kun luit tämän, että onko kyse isoista uudistuksista vai pienistä muutoksista, mitä tämä tarkoittaisi?
No ei välttämättä kovin isoista. Eli kyllähän nämä periaatteet on varmasti ollut tässä pitkään eurooppalaisen käytännön mukaan sitten jo esillä. Mutta sitten itse mitä vieläkin ehkä hieman pohdin, eli kun tämä ohjeistus on kuitenkin valmisteltu yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa ja nythän se Traficom nimenomaan kattaa sitä omaa vastuualuettaan tällä ohjeistuksella, niin itse mietin vaan sitä, että onko tämä kuitenkaan sitten riittävä ohjeistus sitten sen evästekäytäntöjen ja muiden tekemiseksi, koska tässä ei kuitenkaan tässä Traficomin ohjepuolessa sitten käsitellä hirveästi sitä varsinaista evästeillä kerättyä henkilötietojen käsittelyä ja siihen liittyviä yksityiskohtia. Eli tässä pitää aina niin kuin varmasti lukijankin ymmärtää sitten tätä toimivalta-ajattelua siellä ohjeen taustalla.
Niin se evästeen tai vastaavan teknologian asettaminen oikeastaan aloittaa se henkilötietojen käsittelyn tarinan siinä. Ja sitten se alkuvaihe on varmasti Traficomin toimivaltaan kuuluvaa ja sitten se siirtyy siitä tietosuoja-asetuksen ja tietosuojavaltuutetun toimivallan piiriin. Eli ajateltava varmasti hyvinkin end-to-end mielessä, jotta saa aikaiseksi sen lainmukaisen kokonaisuuden.
Niin ja sitten kun dokumentin otsikko taitaa olla suositus, niin nyt tässä taas sitten tulee se kysymys, että mikäs tässä on niin kuin tämä oikeuslähdeopillinen etusijajärjestys sitten näille. Ja kun mietitään, että Euroopan tietosuojaneuvostoltakin tulee varmasti evästeisiin liittyvää asiaa ja sitten nyt Traficom julkaisee oman suosituksen, niin mitenkä näitä kaikkia sovelletaan, niin siinä on sitten kanssa ehkä suomalaiselle toimijalle vähän niin kuin erityinen kysymys.
Tässähän on jo nyt tässä luonnosversiossa tämmöisiä muotoiluja kuin, että suositeltavaa on ja hyvä käytäntö on. Ja toi, minkä sanoit, ne on mun mielestä varsin relevantti kysymys, että miten pitää suhtautua tämmöisiin suosituksiin ja hyviin käytäntöihin. Toisaalta tässä Traficom on jo itsekin ottanut esille sen, että he tulee potentiaalisesti jatkossakin muokkaamaan tämän ohjeistuksen sisältöä sitä mukaan, kun teknologiat tai tulkinnat kehittyy, mutta varmasti tässä evästepuolella, digipuolella ollaan vähän samanlaisen ilmiön ääressä kuin noissa KV-siirroissa, että tästä voi tulla jonkinlainen never ending story ja osittain rekisterinpitäjät joutuu tähtäämään siihen hiukan liikkuvaan maaliin miettiessään, että minkälainen investointi tai toteutus on sitten niin kuin oikeanlainen.
Eli lisäämme viikoittain läpikäytävien web-sivujen listalle myöskin Traficomin ohjeet. Näitä luonnosvaiheessa olevia asioita on Suomessa muutama tärkeä, tai käytännössä nämä me haluttiin nostaa tähän kesäpotpurin käsittelyyn, mutta on täällä tullut myöskin sitten ihan kovaa tietosuojavaltuutetun ratkaisuakin, useampi kappale, ja itse kiinnitin huomiota Kojamon sähkölukkoratkaisuun, ja kyse oli nimenomaan Lumon koteihin asennetusta sähkölukkojärjestelmästä, ja siinä oli sitten vuokrasopimuksessa vaan viittaus siihen, että johonkin ulkopuolisen internet-osoitteeseen, jossa kerrottiin sitten sähkölukkojärjestelmän teknisestä toteutuksesta. Ja tämä on mielenkiintoinen ratkaisu siltä osin, eli tässä otetaan, apulaistietosuojavaltuutettu on ottanut siihen kantaa, että mitä edellytetään vaikka oikeutetun edun tasapainotestiltä tällaisessa tilanteessa, kun rekisterinpitäjä ottaa käyttöönsä tämmöisen sähkölukkojärjestelmän ja apulaistietosuojavaltuutettu nimenomaisesti katsoi, että oikeutettu etu oli tässä määritelty puutteellisesti ja tasapainotesti oli tehty väärin. Ja esimerkiksi niin kuin yksityiskohtana oli se, että kun rekisterinpitäjä oli tehnyt tasapainotesti, niin siinä ei ollut tarpeeksi käsitelty niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja tämmöiselle sähkölukkojärjestelmän käyttöönotolle. Ja lopputuloksena oli sitten huomautus rekisterin pitäjälle, eli tämä ei ole mikään sakkoratkaisu, mutta toimintaa piti sitten laittaa kuntoon. Ja muutenkin mun mielestä tällä ratkaisulla voi olla yleisempää merkitystä sitten tasapainotestien tekemisessä, koska tässä on otettu sitten apulaistietosuojavaltuutetun näkökulmasta kantaa semmoisiin asioihin, mitkä on heidän mielestään tai hänen mielestään tärkeitä elementtejä tämmöisessä tasapainotestissä.
Mä kun luin tätä kyseistä ratkaisua, niin tässä oli erityisesti yksi kohta, minkä ajattelin tässä teille ottaa esille, ja se koskee sitä, että mitä asioita rekisterinpitäjän täytyy tämän ratkaisun mukaan ottaa huomioon ja painottaa tehdessään tätä tasapainotestiä ja arvioidessaan, että onko tässä asetelmassa semmoinen oikeutettu etu olemassa, mikä oikeuttaa tämän käsittelyn aloittamiseen. Ja tässä ratkaisussa todetaan, että rekisterinpitäjä on tietosuojavaltuutetun toimistolle antamassaan selvityksessä painottanut sähkölukkojärjestelmästä rekisteröidylle koituvia etuja sekä järjestelmän hyödyllisyyttä rikosten selvittämisessä. Oikeutettua etua henkilötietojen käsittelyn perusteena sovellettaessa kyseessä tulee kuitenkin olla rekisterinpitäjän tai kolmannen tahon oikeutetusta edusta, eikä rekisterinpitäjä voi perustella tämän oikeutettua etua koskevan kutosartiklan soveltamista rekisteröityjen oikeutetulla edulla. Ja edelleen tässä todetaan, että rekisterinpitäjän tulee myös kiinnittää huomiota siihen, ettei se perustele henkilötietojen käsittelyä poliisin tarpeella. Eli mun mielestä nämä on aika olennaisia huomioita, että sitä tasapainotestiä tehtäessä pitää tosiaan tämän asetuksen kutosartiklan mukaisesti kiinnittää huomiota siihen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Ja toisaalta, vaikka se rekisteröityjen asemakin on varmasti tärkeä, niin se ei kuitenkaan voi olla semmoinen oikeuttamisperuste, mutta tuo poliisin niin kuin jättäminen näiden, tämän arvion ulkopuolelle, niin se on ehkä myös syytä noterata silloin, kun puhutaan vaikka just tämän kaltaisesta järjestelystä tai ehkä jopa kameravalvonnasta.
toki toi niin kuin loogisesti seuraa lainsäädännöstä, että oikeutettujen edun tasapainotesti tehdään noin, mutta käytännön tilanteessa varmaan usealle tulee mieleen, että hei, tästä on jotain hyötyä tästä käsittelystä myöskin rekisteröityjen näkökulmasta, mutta eikö tässä juuri tässä ratkaisussa tuoda ilmi, että sille ei ole niin kuin käytännössä mitään merkitystä sitten sen niin kuin tasapainotestin paremmuuden osalta tai hyvyyden osalta, eli sitä se voi toki varmaan siinä mainita, mutta se ei niin kuin, tätä keinulautamallia niin kuin heilata mihinkään.
Niin, eikö se keinulauta mene niin, että siinä toisessa päässä on se rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen näkökulma ja siinä toisessa päässä lautaa istuu sitten rekisteröity yksityisyytensä kanssa?
Kyllä, ja poliisi heitetään laudalta pois.
Toinen noteraamisen arvoinen asia tähän jaksoon tästä kyseisestä viranomaisratkaisusta on ehkä sitten tämä sopimuksen rajaaminen pois käsittelyn perusteena. Eli tässä tietysti kun oltiin asuntoja vuokraamassa, niin siinähän on taustalla vuokrasopimuksen tekeminen vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Ja tässä sitten todetaan tässä ratkaisussa muun muassa näin, että arvioitaessa onko henkilötietojen käsittely tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, tarkastelu lähtee käsittelyn tarkoituksen määrittämisestä. Vuokrasopimuksen tarkoitus on sopia vuokrasuhteen ehdoista ja luovuttaa asunnon käyttöoikeus vuokralaiselle. Tämän päämäärän saavuttamiseen ei liity tarpeellisena osana henkilötietojen käsittely sähkölukkojärjestelmän kautta ja tietojen kerääminen vuokralaisen kulkemisesta kotitalossaan. Eli sitten vielä hiukan myöhempänä tiivistetään näin. Näin ollen kulun seuranta ei ole objektiivisesti katsottavissa tarpeelliseksi vuokrasopimuksen täytäntöönpanemiseksi, eivätkä edellytykset käsitellä henkilötietoja tämän käsittelyperusteen nojalla täyty. Ja en tiedä, onko tämä sitä asia, mikä ehkä jonkun kuulijan saattaa yllättää, mutta olennainen asia huomata, että tämä ratkaisu indikoi myös sitä, että sitä sopimusperustetta ei voi ikään kuin venyttää, vaan täytyy palata ajattelemaan, että mikä sen sopimuksen pohjimmainen tarkoitus oli. Ja tässä nyt oli arvioitu vuokrasopimuksen statusta näin. Mitä ajattelet tästä, Hannu, jos mietit vaikka sopimusvapautta, niin yllätyitkö itse tästä?
No ehkä se noin niin kuin ensi lukemalta vaikutti, että okei, tässä voisi ehkä päätyä toiseenkin lopputulokseen, mutta kyllä mä niin kuin toisaalta ymmärrän sen, että tässä painotetaan nimenomaan sitä omaa kotia ja henkilön liikkumista omassa kotitalossa ja muuta. Eli varmasti jos puhuttaisiin vaikka liikehuoneiston vuokrasopimuksesta, niin tässä voisi ehkä päätyä toisen tuloksen. Onko suomalaiselta viranomaiselta tullut jotain muuta sellaista, mitä meidän kannattaisi nostaa tietosuoja-ammattilaisen syksyn lukemislistalle? Toki kaikki ratkaisut siellä on tärkeitä, mutta mihin kannattaa ensimmäiseksi paneutua?
On kyllä, eli kesälle ajoittuu myös tämmöistä rajat ylittävää näkökulmaa omaava tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaisu. Kansainvälinen keissi tosiaan, jossa tietosuojavaltuutetun toimisto toimisi ensimmäistä kertaa tämmöisenä johtavana valvontaviranomaisena. Tapaus koski Nissan Nordic Europea. Ja tosiaan tämä huomautuksen ja määräyksen sisältävä ratkaisu ottaa sitten kantaa muun muassa siihen kysymykseen, että millä tavoin tai missä muodossa rekisterinpitäjän on toimitettava puhelutallennetiedot silloin, kun rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan. Ja tämän ratkaisun mukaan niin rekisteröidylle on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista ja se voidaan toimittaa kirjallisessa muodossa esimerkiksi litteroituna tai tapauksen mukaan sähköisesti kuten nauhoitteena. Ja edelleen tässä todetaan, että rekisterinpitäjä voi kyllä halutessaan tarjota rekisteröidylle mahdollisuuden tulla kuuntelemaan sitä puhelutallennetta, mutta tämä kuuntelumahdollisuuden tarjoaminen niin sanotusti paikan päällä ei voi kuitenkaan olla ainoa tapa toteuttaa se oikeus päästä tietoihin. Eli jonkinlaista kirjallista muotoa, kuten sitä litteroitua tai sähköistä muotoa tässä edellytettiin. Ja sitten edelleen tässä käsiteltiin myös sitä kysymystä, että voiko jonkun kolmannen osapuolen, kuten vaikka sen rekisterinpitäjän palveluksessa olevan työntekijän, oikeuksien ja vapauksien turvaaminen olla peruste sille, että näitä puhelutallennetietoja ei toimitettaisi jäljennöksenä. Ja tältä osin tässä ratkaisussa todettiin, että peruste tämmöiselle kieltäytymiselle ei voi olla yksinomaan se, että siinä nauhalla on myös työntekijän asemassa olevan henkilön ääntä. Eli niin kuin vetoaminen siihen, että suojataan työntekijän yksityisyyttä, ei lähtökohtaisesti voi johtaa siihen, että mitään tämmöistä kirjallista muotoa ei rekisteröidylle anneta. Tietysti tapauskohtaista harkintaa ja tiedetään, että elämä on joskus tarua ihmeellisempää, että pitää tietysti katsoa eri näkökohdat, esimerkiksi työturvallisuus ja muut täytyy tarvittaessa huomioida, jos on joku tämän tyyppinen tilanne potentiaalisesti käsillä. Mutta yleisesti tätä ratkaisua lukiessani ajatukset jotenkin kiertyi siihen, että milloin tarkastusoikeuden nojalla voidaan sitten antaa toista henkilöä koskevia tietoja. Ja perinteisestihän tietosuojaviranomainen on katsonut tällaisen puhelutallenteen tai keskustelutallenteen olevan sellainen viestinnällinen kokonaisuus, jossa kummankin keskustelussa mukana olleen henkilön ääni annetaan sitten tarkastuspyyntöön vastattaessa rekisteröidylle. Toisaalta sitten taas, jos mennään vähän samankaltaiseen ilmiöön, mutta kuitenkin erilaiseen tilanteeseen ja puhutaan kameravalvonnasta, niin siinähän on taas sitten tässä Euroopan tietosuojaneuvoston kameravalvontaohjeessa lähdetty siitä, että kolmansia osapuolia, mitä tässä kuva-aineistossa mahdollisesti näkyy, niin täytyisi niin kuin suojata esimerkiksi kuvamuokkauksen tai jonkun muun naamioinnin keinoin sillä tavoin, että siinä taltiossa, mikä sitten muodossa tai toisessa luovutetaan, niin siinä ei sivullisia henkilöitä näy. Ja varmaan sitten joskus on pohdittu ehkä asiakastietojärjestelmien tai vastaavien kohdalla, että miten sieltä voidaan sitten esimerkiksi työntekijöiden tietoja vaikkapa asiakkaalle antaa tarkastuspyyntötilanteessa, niin oletan, että niissäkin on voitu päätyä semmoiseen lopputulemaan, että sieltä vaikka asiakasta palvelevien työntekijöiden nimitietoja sitten hänelle toimitetaan. Mutta tapauskohtaista harkintaa ja mun mielestä kiinnostava keissi siinä suhteessa, että pysäyttää miettimään juuri tätä, että milloin toisen henkilön tiedot ovat sitten tarkastuspyynnön yhteydessä toimitettavissa ja milloin ei.
Kyllä, eli näissä molemmissa mainituissa tai nostetuissa suomalaisissa tapauksissa, niin näin on varmaan vähän niin kuin yleisempääkin merkitystä. Toki kesällä tuli myöskin robottipuheluita koskeva tietosuojavaltuutetun päätös ja muitakin taisi tulla, eli kyllä siellä on muutakin mielenkiintoista sitten kesällä tapahtunut, mutta ehkä näin podcast-läpikäynnissä niin täytyy hieman suorittaa tämmöistä karsintaa.
Ja muistaa tietysti sitten se, että näiden ratkaisujen lainvoimaisuus niin on yksi näkökulma, mitä pitää seurata, että saavatko ne lainvoima.
Vaikka nyt tällä hetkellä vielä ei heinäkuu ole päättynyt, niin voidaan ehkä jo tämänkin potpurin perusteella todeta, että on ollut taas melkoinen tietosuojakesä ja se ehkä vielä jatkuukin tässä heinä-elokuun vaihteessa, mutta tietosuojakesä ei ainakaan minun osaltani ollut pelkästään ratkaisuiden seuraamista ja Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeiden lukemista. Kesällä mulla oli mahdollisuus kuulijatapaamiseen, tapasin erään kuuntelijan ja hän muistutti meitä, että meillä on ollut myöskin tämmöinen tietosuojabiisien lista.
Eikä ainoastaan ole ollut. Eikö se ole edelleen?
Edelleen.
Muun muassa
edelleen.
Spotifyssa hengissä.
Ja muistaakseni esimerkiksi aiempi tietosuojavaltuutettu Reijo Aanio ehdotti siihen lisättäväksi Jenni Vartiaisen nettiin kappaletta. Ja me jossain vaiheessa päätettiin, että mennään vähän asiallisimmalla linjalla ja luovutaan näistä tietosuojabiisien keräämisistä, mutta ehkä me tässä voitaisiin miettiä, että kuulijatoiveen perusteella, että pitäisikö sitä tietosuojabiisien keräämistä ja sitä listausta nyt niin kuin hieman herätellä henkiin, koska kuulijalla oli aika hyvä ehdotus sille. Hän hän vinkkasi meille laulaja Taiskan levytyksestä. Ja se on tietysti vanha biisi, onko 80- vai 70-luvulta. Taiska laulaa Systeemistä. Ja mun mielestä tämä sanotus menee aika hyvin meidän näihin tekoälyteemoihin ja tietojen käsittelyteemoihin. Siellä esimerkiksi Taiska laulaa seuraavasti. Et pääse pois, se mahdotonta ois, aina systeemin valvoo, et yksin tee ees kuolemaa, sen tallentaa ATK. Eli varmasti nyt tähän sähkölukko- ja kameravalvontajärjestelmien osalta, niin tähän olisi niin kuin aivan sopiva kappale niihin aiheisiin. Onko sulle tullut tässä välillä mitään tietosuojabiisiä mieleen?
No on kyllä tullut mullekin yksi vaihtoehto tässä listalle tarjokkaaksi mieleen sen jälkeen, kun tämä aktiivinen seuranta lopetettiin, nimittäin Haloo Helsinki, joka on kaikessa energisyydessään kovasti mun mieleen, niin laulaa siinä Lady Domina-biisissä siitä, että kuka vetäisi pisimmän korren, tekoäly vai Lady Domina, jos tulisi tämmöinen ääritilanne, mutta mä en nyt muista, miten ne sanat meni, kun sä pääsit yllättämään mut tällä kysymyksellä, niin pystytkö auttamaan?
No niin, no mulla on tässä, toki pystyn. Kyllä, kappale on mulle tuttu ja jos oikein muistan, niin sanat menee, että jos vastakkain olisi väittelyssä tekoäly ja Lady Domina, niin kun sähköt sammuu ja koneet kaatuu, niin kuka on voittaja? Onkohan tämä Suomen rockhistorian ensimmäinen kappale, missä on mainittu tekoäly?
Jos joku tietää jonkun muun versio, niin sopii tosiaan lähettää palautetta jakson tiedossa oleviin osoitteisiin.
Kyllä, ja jos kyse on suomi-rap-genrestä, niin sekin hyväksytään vastaukseksi. Tämä ehkä tällä kertaa oli melkoinen kokoelma taas kesäaiheita, mutta ehkä tästä taas lähtee.
Kiitos tästä kerrasta ja palataan asiaan elokuussa. Meillä taitaa silloin tulla 2 vuotta täyteen.